konečně je tu ta chvíle, na kterou jsem se těšil, kdy s vámi můžu otevřít Boží slovo a udělám to velice rád. Vždycky našim studentům říkáme, že přikázání je důležité, aby vždy zaznělo evangelium. V Biblii je mnoho zajímavých textů, informací, ale to klíčové, aby to bylo evangelium, ta velká dobrá zpráva o Boží lásce. Ale uvědomuji si, že jsou chvíle, kdy mluvit o velké Boží lásce ke všem, ke každému, o Boží milosti, vám nějak nechce jít z pusy. Že jsou situace v životě na světě, kdy máte pocit, že to zní příliš lacině v tom komplikovaném světě. Mluvit o tom, jak je všechno úžasné, jak je Pán Bůh dobrý, když ten svět je trošku komplikovanější. Přesto se domnívám, že i v takových chvílích je možné kázat evangelium a možná objevit, že právě to poselství evangelia má někdy až překvapivou šíři. A tak bych dnes spolu s vámi chtěl přemýšlet nad tím, jak evangelium představil svým přátelům a lidem, na kterých mu záleželo, apoštol Pavel v rámci dopisu, který psal pravděpodobně už spíše v závěru své služby a svého života. Jde o slavný list Římanům, křesťanům v Římě. Dopis sboru, který apoštol Pavel do té doby vlastně ještě nikdy nenavštívil, on to tam i vyjadřuje, a přesto jim chtěl předat, co podle něj je tak důležité. Co je podle něho podstatou křesťanství? Psal to křesťanům, kteří neprožívali úplně lehký život, jejich život byl někdy kvůli jejich víře dokonce v ohrožení a přesto se jim rozhodl, že jim napíše tu nejlepší dobrou zprávu. A tak vás si pozvat můžete spolu se mnou sledovat, to klíčové bude v listu Římanům, být to doplním pak několika ještě dalšími jinými biblickými texty. Hned v první kapitole, máte-li své Bible, můžete sledovat se mnou, kdy v úvodu svým přátelům píše, já tam budu číst v první kapitole, od 14. verše. Římanům 1, od 14. verše. Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných, a odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře, vždyť stojí psáno, spravedlivý z víry bude živ. To je takový, možná řeknete, hodně obecný úvod, ale jednoduše řečeno, proč píše dopis, chtěl bych se s váma podělit o evangelium, úžasnou dobrou zprávu. No a tohle nás naláká a teď čekáme, tak co o tom evangeliu řekne. Nevím, jaké by to bylo, kdybych bylo více času, ptal bych se vás, kdyby vám někdo řekl, řekni mi v kostce tu dobrou zprávu, které věříš, čím byste začali. To můžeme možná třeba po skončení si o tom popovídat soukromně. A já musím říct, že mě překvapuje, čím začne apoštol Pavel. Teď čekáte tu dobrou zprávu, že jo? To krásné evangelium. Stačí číst v téhle chvíli další verš, takže teď dvojtečka. Přátelé, poslouchejte dobrou zprávu. Verš 18. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Představujete si takhle evangelium? A já musím říct, díky Pánu Bohu za ně. To první, čím začne Pavel, když chce představit dobrou zprávu, co je to evangelium, které svět potřebuje slyšet, tak je to, světe div se, zpráva o tom, že Bůh se hněvá. Když jste naposledy, teď to není zkoušení, z tohoto místa slyšeli kázání o hněvajícím se Bohu? Slyšeli jste už v životě kázání o tom, že Bůh se hněvá? Pamětníci, děkuji bratře Staňku, pamatují, možná sami kázali. Mám pocit, jako by se v křesťané, a možná i my adventisté, někdy tomuto tématu vyhýbali, jako by nám nesedělo do naší představy evangelia a dobré zprávy. Hněvající se Bůh? Tyhle texty nečteme asi úplně nejraději, možná je příliš nevzpomínáme, možná je nepředčítáme tolik ostatním. A je zajímavé, že v dějinách křesťané s tím měli problém. Už od počátku. S tím, že Bůh se hněvá. Jak říká Pavel, boží hněv se zjevuje z nebe proti vší bezbožnosti, nepravosti a potlačování pravdy. Dokonce ve 4. století té naší křesťanské éry velký teolog té doby jménem Markion s tím měl tak velký problém, že v podstatě ve svém osobním čtení úplně oddělil starý a nový zákon. Protože měl pocit, že hněvající Bůh, hněvající se Bůh, ten patří pouze do toho starého zákona, ale my křesťané máme Boha milujícího, odpouštějícího, milostivého, Boha, kterého nám představil Ježíš. A Markion šel tak daleko, že dokonce prohlásil, že to jsou dva různí bohové, kteří spolu nemají nic společného. Krutý, hněvající se Bůh Židů, ale náš dobrý, milující Bůh Ježíše Krista. Ale rozumíte mu, že to pro něho nebylo úplně snadné dát si to dohromady? A světe div se, list Římanům, který apoštol Pavel uvede, že to je to velké evangelium, které chce světu vykřičet. Nejenom, že začíná tím, že boží hněv je tady, ale dokonce v tomhle dopise najdete hned 10 zmínek o božím hněvu. Takže těšili jste se na takové kázání dnes, jistě, že vám zazní něco, co vás pohladí po duši, a místo toho zaznívá, že Bůh se hněvá. Ale když budete poctivě číst Bibli a Boží slovo, zjistíte, že to není vůbec nic nového. Já zůstanu v listu Římanů, ale dám jenom jednu ukázku z evangelií. Kdo znáte evangelia, příběh Ježíše, jak se setkává, mám rád v Markově evangeliu ve 3. kapitole příběh, který vypráví o tom, jak jednoho dne Ježíš vešel do synagogy. A tam v synagoze se setkal s člověkem, který byl vážně nemocný, měl, dnes bychom řekli, ochrnutou ruku, žádné lékařské znalosti, schopnosti té doby to nedokázali nijak vyřešit. A ten text vypráví, že zároveň během té bohoslužby, kde byl ten člověk, který měl své životní trápení, kde byl Ježíš, byla samozřejmě řada lidí, jako na všech bohoslužbách, všech církví, kteří tam šli primárně proto, aby se dívali, co kdo dělá špatně. A tak číhali taky na Ježíše, jestli v sobotu neudělá to, co se dělat nemá, nebude provozovat svou lékařskou praxi a světe div se, on ji provozuje a toho člověka tenkrát uzdravil. Věřím, že ten příběh znáte. To, co je zajímavé, to, co Marek tam poznamená, že když tam jako vznikne ten konflikt, kdy oni se postaví ti lidé proti Ježíši, co si to dovoluje a Ježíš to obhajuje, tak ten text tam pak ve 3. kapitole v 5. verši řekne a Ježíš se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce a dál se věnoval tomu člověku. Nepřekvapuje vás to někdy? Spousta lidí má totiž slovo hněv spojené s něčím negativním, je to tak? Velice často vnímáme jako nějakou negativní emoci. A přesto čteme v evangeliích, že dokonce i Ježíš se hněval. V sobotu na bohoslužbě se Ježíš velmi hněval. Proč? Protože neměl lidi rád? To nám tam asi nezapadá do toho. Ale když viděl, jak zlo, hřích ubližuje, jak ničí životy těch, na kterých mu záleží, tak nemohl se nehněvat. Když viděl, že je ubližováno těm, které měl rád, nemohl se nehněvat. A já vám musím říct, že mě osobně by vadilo, kdyby se v takových chvílích Ježíš nehněval. Protože kdyby se nehněval, tak by vlastně vůči tomu byl lhostejný. Ale když viděl tolik nelásky, musel se hněvat. No a přesně totéž vidíme v listu Římanům. My už jsme četli ten 18. verš, když se tam vrátíme zpátky v té první kapitole, který říká, Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti, nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Kdybyste četli dál, ve druhé kapitole se nám to téma vrátí, a můžeme pro ukázku 5. verš ve druhé kapitole, když se mluví o těch, kteří ubližují ostatním, tak říká, svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. Až 8. verš, ty, kteří prosazují jen sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, ty očekává jen hněv a trest. O tom se přece moc nemluví s kazatelem. Hříšníky očekává Boží hněv a Boží trest. No a křesťanů to má spojené s takovým tím středověkým strašením, že? Kterého bychom se chtěli vyvarovat. Takhle bychom nechtěli být známí asi ve společnosti, jako ti, kteří mluví o Božím hněvu. Ale když ty texty čtete, začne vám tam něco zajímavého svítat. A mě také. Pavel ve svém dopise popisuje, jak hřích poničil celou zemi a lidstvo. Dneska jsme to měli v sobotní škole. Jo, ten první krok hříchu, jak tragické důsledky přinesl do dějin. Hřích nakonec z lidí, z nás, proti tomu původnímu Božímu záměru být k Božímu obrazu, udělal z nás naprosté trosky. Ti, kteří měli být korunou stvoření, říká Pavel, se často třesou hrůzou před jiným stvořením Božím. Hřích naprosto rozbil vzájemné vztahy, jeden člověk ubližuje druhému a dokonce někteří to už ani nepovažují za problém a ještě k tomu druhé povzbuzují. To všechno řeší první, druhá kapitola listu Římanům. A já v tom konečně vidím evangelium, dobrou zprávu. Bůh se hněvá, když vidí, jak hřích ničí životy jeho milovaných dětí. Dává to smysl? V Bohu to probouzí obrovský hněv, když vidí, jak je ubližováno jeho dětem. Dokázali byste si vážit Pána Boha, který by se v takových chvílích nehněval? Nebyl by to Bůh lhostejný a nemilující? Zkuste si představit, že někdo bude ubližovat vašim dětem, vašim vnukům, vnoučatům. Jo, abyste to měli hodně osobní. Dokážete si představit, že by na ulici někdo napadnul vaše děti, možná se zbraní v ruce? Jak byste měli reagovat? Mnozí křesťané by ve svém obrazu, jak vnímají Pána Boha, by možná řekli, teď byste se měli zastavit. Měli byste si říct možná, no, kdo ví, co ten agresor prožívá. Vždyť on je asi také hrozně nešťastný člověk. Kdo ví, co už v životě prožil. Asi to nemá v životě tak těžké. Asi bych se ho měl v téhle chvíli snažit pochopit. Že to zní úžasně. Vzletně. Svatě. Citlivě. Empaticky. Přátelé, ne. Nepřichází v úvahu. Já doufám, že mé děti ode mě očekávají, že v téhle chvíli se ve mně probudí maximální hněv. Hněv, který mě neumožní, abych mlčel a zůstal nečinný. Hněv, který mě donutí zasáhnout velmi rychle. Proč? Protože to je láska k mým dětem. Dokážete si představit, že náš Bůh vidí všechnu tu hrůzu, která se děje na Ukrajině a nehněvá se? Promiňte, pokud se nehněvá, tak je to zrůda. Neuvěřitelná. Pokud ho nenaplňuje hněvem, když vidí hrůzu hříchu, který ubližuje všem. Otec, který se nehněvá, když někdo ubližuje jeho dětem, není milující otec. Otec, který není ochotný nikdy zasáhnout, spravedlivě se projevit jako soudce, který použije všechnu sílu, aby zabránil zlu. To není Bůh, kterému bych chtěl v životě důvěřovat. A tak někteří teologové podle mě velmi správně definují Boží hněv, teď jsem si vypůjčil citaci, jako nekompromisní odpor ke zlu, které ničí všechno dobré a krásné. Dává to smysl? Cítíte si, jaký je rozdíl ale mezi tím, když jsem já naštvaný a když se Bůh hněvá, anebo když jste vy naštvaní? V mém případě často hněv je, že se mnou cloumají emoce. Mám pocit nedoceněnosti, někdo mi šlápnul na kuří oko, někdo mi ublížil a jsem vzteklý a rád bych mu to nějak vrátil. Všimáte si ale, že to není hněv, o kterém mluví Bible, když mluví o Pánu Bohu? Hněv není otázkou toho, že by nedokázal náš stvořitel ovládnout své emoce. Hněv v jeho případě, a tady se mám od něj co učit, to je jeho jasný postoj. Že to, co ničí a ubližuje, se mu hnusí. Vyvolává to v něm obrovský odpor, který nikdy neukecáte. Který se nedá změnit. A tak můj oblíbený kazatel, kolega dnes už nežijící, anglikánský kazatel a teolog John Stott, tenkrát pronesl, když jednou kázal na téma Božího hněvu, pronesl poznámku, která mě zasáhla. On říká, Boží hněv má jeden jediný problém. A to je skutečnost, že to, co vyvolává Boží hněv, jen málo kdy vyvolává ten můj. Cítíte ten průšvih? Že věci, které budí hněv v Pánu Bohu, by logicky měly budit hněv i v nás. A světý div se hřích v nás něco tak pokazil, že někdy to v nás žádný hněv nevyvolává. Že někdy dokážeme být v pohodě. Tváří tvář něčemu, kdy Pán Bůh není schopný zůstat v pohodě. A tak jsem si uvědomil, že svým způsobem je to dobrá zpráva, že Bůh se hněvá. Je to dobrá zpráva, protože mu není jedno, co se tady děje. A dokonce to, že Bůh je soudce, my jsme to četli v tom listu Římanům, že on zasáhne a že ty, kteří takhle ubližují a ničí, že čeká Boží soud a čeká trest, řekněte mi, je to dobrá nebo špatná zpráva? Pro mě je to ta nejlepší zpráva, kterou dnes svět potřebuje slyšet. Samozřejmě, že mnoho lidí bojuje s tím, proč nezasáhne Bůh dřív. A přiznám se, že nemám vždy odpověď. A myslím, že vy také ne. Ale ta dobrá zpráva je, že ti, kteří šíří zlo, budou jednoho dne stát před Bohem soudcem, který spravedlivě potrestá všechno zlo, které bylo napácháno. Všimáte si, že to byli bibličtí proroci, kteří jako jedni z mála mívali odvahu tohle někdy říct? Zatímco bychom čekali, že Boží poslové budou vždycky mluvit o lásce, milosti, byli to proroci, kteří uměli povstat třeba před králem a říct, to, co děláš, je hřích a Bůh tě bude soudit. Vzpomínáte třeba v Novém zákoně dokonce na Jana Křtitele, když se setkává s Herodem, druhá generace, a říká, to, co děláš, je hřích a Bůh se hněvá. A pokud nedojde k radikální změně, budeš čelit Božímu soudu. Možná roky jsem v životě neslyšel kázání o velkém Božím hněvu a soudu. Jako bychom z něho měli strach. Ale apoštol Pavel, když řekne, chci vám představit evangelium, to dá do prvních řádků. Bůh nenávidí zlo, nenávidí hřích. Budí to v něm obrovský hněv. A já jsem vděčný za Boha, který nenávidí zlo, který potrestá zlo a který bude soudit ty, kteří šíří zlo. Pro mě to je úžasná, dobrá zpráva. Jedna z mála nadějí, kterou máme v tomto světě. Ale tímto evangelium nekončí. Ono se totiž vůbec nebije s jeho láskou. Když půjdeme dál, i v tom pohanském světě, a to všichni znáte ze školy, když jsme se učili dějepis, z knih, z literatury, možná z dokumentů o starých civilizacích, asi mi dáte za pravdu, že to nebylo nic nového. Hněvající se bohy mělo každé náboženství a každá civilizace. Je to tak? Ve škole jsme se minimálně učili něco o mytologii řecké a římské, aspoň základně. Jo? Staro-řecké nebo římské báje, pověsti, bohové. Všimli jste si, že ve všech těch náboženstvích byli bohové, kteří se hněvají? Takže křesťanství svým způsobem tohle má stejné. Ale byl tu jeden rozdíl. Bylo to často tak, že to bylo hněvající se božstvo tam někde daleko. My lidé, na které se ti bohové hněvají, a co s tím bylo třeba udělat? No, museli jsme vymyslet jako lidé nějakou taktiku, jak usmířit toho hněvajícího se Boha. Vzpomínáte? Jak v těch různých civilizacích a kulturách přinášeli něco, nebo dělali nějaké úkony, aby se ten hněvající Bůh, bohyně, božstva přestali na nás lidi hněvat. Jinými slovy, my bychom to chtěli dát do pořádku, ale ti bohové nechtějí, a tak my je na to musíme přemluvit. Když apoštol Pavel píše svůj dopis do Říma, píše lidem, kteří žili v podobné kultuře, která to měla takhle nastavené, i v té římské říši. A proto je šokuje, že nejenom, že také věří v Boha, který se hněvá, ale velmi oprávněně, ale paradoxně, nejsme to my, kteří bychom měli přesvědčit jeho, aby nás teďka měl raději a byl k nám soucitnější. Ale je to on, který dělá všechno proto, aby si nás získal na svou stranu. A to muselo ty čtenáře tenkrát překvapit. On sám je aktivní v tom, protože hněv pro něj neznamená, že nás nemá rád. A my jsme zase, když to vrátím k dnešní sobotní škole, příběh Adama a Evy v ráji, všimli jste si, že hřích nezměnil boží lásku k lidem. Jestli něco hřích změnil, tak to byl vztah nás lidí k Pánu Bohu. Ten, kdo potřebuje změnit, není hněvající se Bůh, aby se nehněval. To, že se hněvá, je dobře. Ten, kdo potřebuje změnit, to jsme my. A nejsme to my, kdo přichází s nějakým řešením, ale on přichází s aktivitou. A tak už jsme četli něco málo z první kapitoly, z druhé, můžeme přečíst kousek i se třetí kapitoly, kdy ve třetí kapitole listu Římanům od verše 22, konec verše 22, můžeme číst o tom, že není žádného rozdílu, všichni zřešili, jsou daleko od boží slávy a jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. A tak prokázal, že je spravedlivý. Máme někdy pocit, že když se někdo hněvá, tak vás nemá rád. Jo, že to takhle často máme spojené. A tady je řečeno, ne. Nic se nemění na tom, že vůči zlu, vůči tomu, co ubližuje a ničí lidské životy, Pán Bůh nikdy nezmění svůj postoj a není třeba ani, aby ho měnil. On si ho chce nechat navždy. Vždycky bude vůči tomu, co ubližuje jeho dětem, cítit odpor a hněv. A to nijak nevylučuje to, jak nás má rád. A tak vlastně ten text, který jsem teď četl, říká, že sám Bůh přišel s řešením. Bůh ustanovil Ježíše Krista jako smírnou oběť, jako toho, který by do toho světa, který je poničen tím zlem, které Bůh tak nenávidí, aby tam přinesl naději a záchranu. A to, co je hrozně důležité, taková drobnost. Všimněte si, že to nebyl Ježíš, který prosil Otce, aby se na nás lidi přestal zlobit a měl nás rád. Vzpomínáte si, myslím, že to je v Janově evangeliu, když na konci říká, a já vám neříkám, že budu za vás prosit Otce, že se budu za vás přimlouvat, nebudu to dělat. Vzpomínáte, proč on to vysvětlí? Teď on vás už má dávno rád. Není žádný důvod, abych ho k čemukoliv přemlouval. To by nedávalo smysl. Na tom se nic měnit nemusí. To, že Bůh se hněvá na hřích, nevylučuje to, že by nás měl rád. Naopak, on se tak hněvá na zlo, že udělá všechno proto, aby se naše situace mohla změnit. A to mi připomíná příběh, který se stal před několika desítkami let. Nevím, jestli jste někdy slyšeli jméno kanadského misionáře, který se jmenoval Don Richardson. Kanadský misionář, je to myslím 3-4 roky, co zemřel, není to dlouho, už to byl starší pán. Hluboce věřící křesťan, protestant, který tak nějak v životě cítil to boží povolání do služby, aby nesl evangelium celému světu. A on tenkrát přijal pozvání a vydal se s evangeliem na území, kam do té doby evangelium vlastně vůbec neproniklo. Do těch prostor, jo, oceánů a ostrovů skončil na ostrově Papua Nová Guinea, kde vlastně to bylo někdy v 60. letech, kdy tam byl jako relativně mladý s manželkou, tam dorazili, kde působil, a tím jeho hlavním působištěm byla oblast, kde žil kmen, v té době ještě s doznívajícími kanibalskými zvyky, kmen Soui. A on věřil, že evangelium má moc měnit lidské životy a věřil, že i život tohle obávaného kmene může evangelium proměnit. A tak se jim snažil představit, když už nějak ho tak aspoň, řekněme, minimálně ho tam tolerovali, že žije v jejich blízkosti. Snažil se jim vyprávět ten Ježíšův příběh a doufal, že to zasáhne jejich zkažená srdce. Že mu bylo jasné, že boží hněv se musí zjevovat vůči způsobu, jakým tam oni doteď žili. Ale narážel na problém. Protože v tom, jak, v čem oni byli vychováni, jak měli nastavené to své uvažování, zjistil, že oni, že ten příběh je vůbec neoslovoval tak, jak chtěl. Naopak pro ně hlavním hrdinou byl, světe div se, Jidáš. Protože v jejich kultuře byl machr ten, kdo dokáže všechny oblafnout, jo, kdo dokáže mezi věcma proklíčkovat a kdo je tak chytrý, že ani nejlepší kamarád nepřijde na to, že jde vlastně proti němu. Takže Ježíš byl pro ně, řečeno moderním slovníkem, naprostý loser, který to všechno projel, a Jidáš byl hrdina. A Don Richardson pak i po letech, když se pak vrátil zase do Kanady, jo, vyprávěl, že tohle byl pro ně těžký boj. Modlili se a říkali, pane Bože, jak jim představit evangelium, když to, co já považuji za to nejkrásnější, jo, oni mají úplně převrácené to vnímání toho příběhu. A on tam prožil s rodinou několik let. A po letech se dostal do situace, která mu jakoby dala příležitost nově představit evangelium. Vypráví o tom, že vlastně v té blízkosti žili, nebo byly dvě vesnice, kde žili svým způsobem dva trošku oddělené kmeny. A mezi těma dvěma vesnicema panovalo obrovské nepřátelství historické. A pořád tam byly spory, které často byly krvavé, kdy skutečně, jo, se napadali navzájem a zůstávala tam řada mrtvých. A bylo to tragické, jak se tam žilo. Dlouhodobě spolu bojovali, ty boje byly i v té době, kdy už tam byl ten misionář, dál nevinní lidé umírali. A když už v té jedné vesnici byli zoufalí, tak se rozhodli, že udělají krok, který byl součástí jejich kultury, který naprosto toho misionáře zaskočil. Existovala totiž v těch kmenech stará tradice, která se už v dějinách jim osvědčila. A to je, že když se náčelníkům narodili prvorození synové děti, tak ti náčelníci vzali to miminko a navzájem si je vlastně vyměnili, že ten náčelník přinesl to dítě do té druhé vesnice svým nepřátelům a tam jim to své vlastní dítě předal. Oni mimochodem předali zase od náčelníka to malé dítě jim. A tomu dítěti se říkalo dítě míru. To měl být jakoby závazek, že my, když se vzdáme svého dítěte, tak tím z naší strany prohlašujeme, že my vám nechceme ublížit z naší strany. A že pokud bychom vám ublížili, tak máte právo zabít to naše dítě. Jo? Obou straně. A tohle bylo něco, co vůbec ten misionář nečekal, co tam zažil u těch velmi drsných zabijáků. Můžou pochopit. A v té chvíli pochopil, že tohle je to jediné, na čem můžou pochopit příběh evangelia. Kdy nebeský otec do nepřátelského světa odevzdává svého syna. Aby získal, aby změnil tuhle zemi. Aby změnil jejich postoje a získal znovu jejich přátelství. A on vypráví, že když mu tohle došlo, tak ve světle téhle události, čím žili ty vesnice v té době, začal jim znovu vyprávět příběh evangelia o Ježíši. A výsledkem bylo mnoho obrácených, kteří konečně pochopili evangelium a jejich životy to změnilo. A mně se tohle strašně líbí, ta myšlenka. Evangelium je o tom, že Bůh tváří v tvář hříchu a zlu se musí hněvat. Ale to nevylučuje to druhé. Dělá všechno proto, aby v rámci toho oprávněného hněvu zastavil další šíření zla. A světe div se, často to dělá zcela neuvěřitelným způsobem, že projeví obrovskou lásku a daruje své dítě. A tak ten text to krásně vystihuje, že to jde ruku v ruce. To, proč Bůh aktivně vstupuje do toho, proč přináší řešení a nabídku, je právě proto, že tváří v tvář zlu cítí obrovský hněv. Slávy, slavný text, já ho ještě jednou přečtu, není rozdílu, všichni zhřešili, jsou daleko od Boží slávy a jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. A když už to mám jenom zhrnout, teď úplně na konci, možná je tam ještě jedna dobrá zpráva. To slovní spojení oběť na usmířenou nám, nevím jak vám, ale mě vždycky trošku vadilo. Zrovna i v tom příběhu, jo, který jsem vyprávěl z té Papuji Nové Gvineje, protože vy řeknete jasně, to byl úžasný otec, možná i maminka, kteří měli tu důvěru, se kterou prostě do toho šli s tím dítětem, no ale kdo to odskákal? To dítě. Jo? Nakonec vlastně ten, který jakoby byl na tom nejhůř, bylo to dítě, které bylo v ohrožení života. Byť pro ty rodiče to samozřejmě muselo být také hrozné. A tak jsem si říkal, vždycky, když tu v Biblii o těch obětech, tak vždycky je to někdo. Jo? Vždycky tu oběť, ale nebo tou obětí je někdo, kdo za to vůbec nemůže. Jo? Ovoce, obilí, zelenina, když lidé přinášeli. Tyhle produkty zemědělské za nic nemůžou. A nebo obětní zvíře, beránek, no ale jak ten chudák k tomu přijde? On si to nevybral. On žádný problém nemá, někdo ho do toho zatáhnul, do té hry a obětoval ho. Nic netušící dítě. Jako by se vždycky ve mně něco bouřilo, že to není úplně fér. Přece vám řeknu, to je, přátelé, všechno úžasné. Víte, já vám projevím svoji lásku tím, že přinesu tu největší oběť, já pro vás obětuju bratra Pavla Šimka. To je z mé strany dost velká oběť, uznejte. Jo, rozumíte mi, kam tím mířím? Kdyby Bůh se rozhodl projevit svou velkou lásku tím, že obětuje někoho, ale ten text říká, že obětí na usmířenou se stal Bůh sám. Kdyby Ježíš nebyl Bohem, tak je to komedie. Bůh sám. A tak možná trochu překvapivě jsem dnes mluvil o evangeliu. Tak, jak možná o něm nemluvíme tak často. A já jsem si pro sebe pracovně nazval to kázání, pokud to někdo zaznamenáváte, pak a chcete k tomu mít název, já to vím, většinou chtějí, takže to je pomůcka. Evangelium o božím hněvu. Protože se domnívám, že to je evangelium, které dnešní svět potřebuje slyšet. Já jsem vděčný za to, že věřím v Boha, který není lhostejný. Boha, kterému není jedno, co se na naší zemi děje. Jsem vděčný za Boha, kterému není jedno, co hřích tady napáchal. Jsem vděčný za Boha, který, když tohle všechno vidí, tak se neusměje a nepohladí všechny po vlastech a řekne, já vás mám všechny vlastně jenom hrozně rád. A to je pro mě strašně laciné. Já jsem vděčný, že evangelium v tom velkém obrazu sporu mezi dobrem a zlem zahrnuje také boží hněv. Tedy boží nezměnitelný odpor ke všemu, co ničí, ubližuje a likviduje to, co s takovou láskou stvořil. Není to dobrá zpráva. Bůh, kterému to není jedno a který pro dobro svých dětí, byť se slzama v očích, bude muset jednoho dne zasáhnout. Je mi ho líto, do jaké situace se jako otec dostal. Dokážete si představit, a já si to neumím představit, kdybych jako rodič byl v situaci, kdyby jedno z mých dětí chtělo zabít své sourozence a já měl v ruce zbraň? Dokážete si představit, že byste někdy byli v takhle šílené situaci? Jak máte v téhle chvíli projevit svou lásku? A já jsem vděčný za nebeského Otce, který projeví tím, že ten kohoutek zmáčkne, i když ví, že zasáhne své jiné dítě. Ale dělá to proto, že je všechny bezmezně miluje. A jednoho dne tenhle krok bude muset udělat. Ne proto, že s ním sloumají emoce, ale protože miluje. A protože on udělal všechno pro záchranu ze své strany, dokonce položit svůj život. A to je evangelium.